Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Аднойчы вяртаўся стары вожык з палявання. Стаміўся, прысеў і разважае. І чаму ў нас вожыкаў жыццё такое цяжкае? Працуеш, дзяцей гадуеш, а радасці амаль ніякай. Вось я ўжо стары, на адпачынак пара, тут цягайся па лесе, ежу шукай. Паспаць у волю і то часу няма, унукі плачуць, есці просяць. Пасядзеў небарака, пабедаваў, уздыхнуў цяжка і пакрочыў, пакрэкваючы ад старасці. Прыйшоў, ляг на печ і не варушыцца. А ўнукі, як убачылі дзеда, пакідалі цацкі да яго. «Дзеду, мы казку хочам паслухаць!» «Не, унужачкі, — кажа дзед, — не буду я вам баяць. Не соладка мне чагосьці сягоння, ды і спіна дыху не дае. Дзеду, а ўчора ж табе таксама спіна балела, але ж ты тады расказваў?»
«То ўчора, а сёння настрою няма. Клопат душу раз'ядае.
Дзядуля, які ў цябе клопат, акрамя нас?»
«А вось такі стары я стаў, не адужы, а вам расці яшчэ дарасці. А тут лес прападае, ніхто яго не даглядае, не шкадуе, аж душа баліць.
Дзядуля, а мы навошта? Будзем табе дапамагаць!»
Гаманілі яны, гаманілі і вырашылі свой сад садзіць. Мінуў год. Загарэзілі маладыя дрэўцы лістотаю. Але вось скончылася лета, настала восень. Вожакі нажыраваліся і спаць ляглі. А жылі ў гэтым лесе зайцы, пагры зайцы. Не хапіла ім корму ў лесе, вось вырашылі яны ў вожыкаў сад падацца. Узнойдзецца там, чым паласавацца. Дрэвы маладыя, кара ў іх салодкая, смачная. Грызуць яе зайцы і скачуць ад задавальнення. Працу чужую не шануюць. Прачнуўся вожык па вясне. Як зірнуў на свой сад, не вытрымаў, заплакаў. Усе яблыкі абгрызены. Пабачылі гэта ўсё ўнукі і разбегліся, хто куды. Толькі самы малодшы застаўся, з дзедам абняўся і кажа: «Ну не сумуй, дзед, не бядуй, удвух пераб'ёмся». Толькі паспеў ён гэтыя словы вымавіць, як ажыла адна яблыня і квітнню занялася. Пчолак да сябе паклікала. Сталі дзед з унукам гэтую яблыню даглядаць ды новы сад садзіць. Всю вясну і лета дзед з унукамі шчыравалі, адпачынку не мелі. Дзед нават і пра хворую спіну не ўспамінаў. Нездарма кажуць, што цікавая праца адмалоджвае. А восінню унук такої придумав, що дід зусім заганарився. Кого не зустріне, своєю радістю ділиться. Тепер я за наш сад спокійна, бо пераємник мій росте. Зірніте, він яловий лапок понатягував, кожну яблуньку їм обв'язав, каб а ніякі злодюга кору з дерева не згризав. А зайцям прийдеться за розум братця, сумлєдно жити, щиро працювати.
Городку була одиная історична славутость. Дом з веснушками. Старожитная легенда стверджала, що колісьці у тутейшага князя народилася рабая дачка, і он так яе любіў, што загадаў свайму архітэктару пабудаваць для яе веснушкавы палац. І вось праз многа гадоў вялікая брыгада вучоных марна білася над таямніцай невядомага таленавітага доліда, бо вяснушкі на гэтым палацы паводзілі сябе як сапраўдныя. З халадамі знікалі, а з цёплымі веснавымі сонечнымі промнямі з'яўляліся зноў. Ну і, здаецца, яны б ніколі не зразумелі гэтага, каб не хлопчык, які жыў у доме палацы з вяснушкамі. Был ён таксама вяснушкаваты, мо далекі нашчаднік князёўны, і таму, відаць, добра разбіраўся ў гэтай складанай справе. «Калі ў нас на паўночным паўшар'і зіма, – растлумачыў хлопчык вучоным, – дык на процілеглым паўднёвым паўшар'і лета, туды і адлятаюць восінню вяснушкі, ну, як птушкі. Вучоныя схапіліся за галовы. Разгадка была вельмі простая. І напісалі заяву, просьбу, уан, каб пашукаць па свеце яшчэ адзін дом з вяснушкамі. І што вы думаеце? Знайшлі. У маленькім гарадку ў Аўстраліі. Вядома, што буйныя гарады з розных краін даўно сябруюць паміж сабой, а вось з гэтага выпадку пачалі сябраваць і малыя. І наогул, вяснушкі ва ўсіх аднолькавыя. Но, здаецца, калі сустрэнуцца малы з паўначы з малым з паўдня, дык вяснушкі падзеляцца пароўну. Хаця дакладна таго не ведаю, бо сама я таго не бачыла.